Vieglās valodas eksperti ir izstrādājuši vairākas vieglās valodas pakāpes. Pašos vienkāršākajos izdevumos ir ļoti daudz bilžu, aptaustām un pat sasmaržojumu materiālu, kas ļauj vieglāk saprast tekstu. Tie lielākoties domāti cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Bet vieglajā valodā var tulkot arī ziņas, kas mūsu ikdienā nereti ir pilnas svešvārdiem un sarežģītiem teikumiem, tā palīdzot vieglāk saprast notiekošo arī cilvēkiem, kuriem šī valoda nav dzimtā vai vienkārši ir grūtāk to uztvert. Vairākās Eiropas Savienības valstīs vieglajā valodā tiek tulkotas nevien rakstiskās, bet arī klausāmās un skatāmās ziņas. Tajās izmanto vienkāršus vārdus un īsus teikumus, arī pasniegšanas veids atšķirs. Ziņas lasa lēnāk, īpaši uzsverot atslēgvārdus un ieturot lielākas pauzes. Piemēram, Somijas sabiedriskais radio Ile vieglās ziņas pārraida katru darbdienu jau kopš 1992. Gada. No šī gada Somijā vieglās ziņas tiek raidītas arī sabiedriskās televīzijas pirmajā kanālā. Latvijas radio aizsāks šo darbu arī pie mums. Taču vieglā valoda nenozīmē tikai atsevišķus ziņu izlaidumus vai īpaši tulkotus tekstus. Kā norāda Sustento vadītāja Gunta Anča, vieglās valodas pamatprincipiem būtu jābūt ikviena žurnālista ieroča arsenālā, kalpojot par tiltu starp sarežģīto politikas veidošanas procesu un iedzīvotāju. Taču bieži vien tā nenotiek.
Es domāju, ka mediji grēko ar to, ka viņi pārkupē vienkārši šo preses relīzi īpaši nepiedomājot. Un tad mēs dabūjām preses relīzi, kas atbilst piemēram ekonomikas ministrijas standartam uz A4 lapas, kurā ir ietvērti likumi, nosaukumi un lietas, kas nevienam nerūp. Un tad mēs dabūjām žurnālistu, kurš saka, man nav laika, un kurš to pašu tekstu visticamāk iekopē tālāk, varbūt drusku saīsinot. Un tad mēs dabūjām šo te radio žurnālistu, kas viņu skaļi nolasa beigās. Un tad mēs beigās dabūjām cilvēku, kas patiesībā tā ir nav sapratis, kas tur bija pat. Un tad vienmēr šajā beigu posmā ir jautājums, kam tas bija vajadzīgs.
To, ka ziņām ir jābūt saprotamām, protams, nenoliegs neviens žurnālists. Bet kāpēc tad tik bieži ziņas paliek sapiņķerētas un, kā saka Gunta Anča, nevienam nenoderīgas? To jautāja portāla DNLV un žurnāla Sestdiena galvenajai redaktorei Laumai Spridzānei.
Tur akmeņi ir jāmet, es teiktu, gan mediju dārziņā, gan amatpersonu un dažādu līderu, kā tagad patīk teikt, uzņēmumu vadītāju un vispār jomu speciālistu pusē, jo tas, ko ļoti bieži tās pašas valsts amatpersonas, politiķi, arī ierēģiņi aizmirst, ir par to, ka skaidrs, ka žurnālisti pie viņiem ejot, viņam arī ir vajadzīgs skaidrojums. Arī viņš nav tās jomas profesionāls. Un tāpēc viņš ir pa vidu, lai viņš varbūt to sarežģīto aiznestu vienkāršāk līdz savam lasītājam, klausītājam.
Lauma Spridzāne norāda arī uz politiķu izkopto mākslu sarežģītos vārdos ietērpt nepatīkamo. Piemēram, skolu tīkla optimizācija izklausās aizplīvrotāk nekā skolas lēkšana, ko tas bieži vien patiesībā nozīmē, un budžeta konsolidācija izklausās smalkāk nekā naudas būs mazāk. Un nerada šie termini pielīp arī žurnālistiem.
Patiesībā, tā, ka viņi tikko ienāk tādā apritē, tā varētu teikt, tad sākumā viņi visi žurnālisti viņus arī ļoti cītīgi mēģina apiet, mēģina vienkāršot, mēģina pateikt to galveno domu. Un savukārt pēc kaut kāda laika, ja arī cevišķi, ja tu raksti visu laiku par vienu tēmu, tad vienā brīdī tu sāc pats pierast pie tiem terminiem, tev jau viņi vairs negriežās ausīs. Un tajā brīdī arī tu skaidrs arī, ka viņus pats sāc lietot. Un tā ir tāda lieta, jā, kur noteikti ko var pārmest arī žurnālistiem.
Krietni piepūli žurnālistiem prasa saprast un vienkāršot arī neskaitāmus Eiropas Savienības regulu terminus un birokrātisko projektu valodu, kas aizņem savu daļu ziņu telpas. Un tam ir vajadzīgs laiks, kur mūsdienu ziņu žurnālistikā kļūst arvien mazāk, atzīst Lauma Spridzāne.
Un labākajā gadījumā tu saproti līdz galam, ko tas nozīmē, sliktākajā gadījumā tu viņus vienkārši atstāsti. Tā ir problēma, tā ir problēma, to var... To var just kaut kur, tas arī noteikti ir tas ziņu temps, kas mūsdienu pasaulē neapšaubāmi ir par to, ka tikko ir premjeras pateicis teikumu, mēs jau viņu pēc pusstundas laižam ēterā, tad kaut kur no tā, protams, arī, ka tev nav laika viņu apcakot un izdomāt, varbūt pateikt vienkāršākiem vārdiem, tu vienkārši palaidi citātu.
Skaidrs, ka mūsu žurnālistu lauciņā metams gana daudz akmeņu, kādam par valodas nabadzību, citam par nevēlēšanos laika vai izpratnes trūkumu, kā pasniegt ziņas reizē precīzi, īsi un vienkārši. Taču, kā norāda gan Sustento vadītāja Gunta Anča, gan DNLV galvenā redaktore Lauma Spridzāne, šai informācijas ķēdītei ir vairāki posmi. Un sava atbildība ir arī tiem, kuri preses materiālos raksta, notika pasažiera krišana, tiks veikta bezdarbnieku profilēšana vai budžeta konsolidācija, izvērtējot prioritāro resursu efektivitātes rādītājus. Tādēļ rīt skaidrosim, kā veicas ar vieglās valodas principu iedzīvināšanu valsts pārvaldē. Māra Rozenberga, Latvijas radio.